พุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า437ว่าด้วยเรื่องทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคมคามนิตลอดเวลาล่วงมา91กับนับแต่กับนี้เราระลึกไม่ได้ว่าเราเคยเข้าไปทำลายตระกูลใดๆเพราะการรับเอาข้าวสุกมาโดยที่แท้นั้นตระกูลนั้นที่เป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากมีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์เป็นอันมากก็เพราะตระกูลเหล่านั้นเพียบพร้อมด้วยทานเพียบพร้อมด้วยสัจจะเพียบพร้อมด้วยสัญญามะคามนิเหตุปัจจัยมีอยู่8อย่างเพื่อการทำลายแห่งสกุลกล่าวคือตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะราชภัยตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะโจรภัยตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะอัคคีภัยตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะอุทกภัยตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่ตระกูลถึงความขาดศูนย์เพราะการงานเพราะบริหารไม่ดีบุคคลกุลังคารแกะดำเกิดขึ้นล้างผลาญโภคทรัพย์ในตระกูลความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายนับเป็นที่8คามนิเหล่านี้แลคือเหตุปัจจัย8อย่างเพื่อการทำลายแห่งสกุลคามนิเมื่อเหตุปัจจัยเพื่อการทำลายแห่งสกุลมีอยู่8อย่างเช่นนี้ใครมากล่าวหาว่าเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อความขาดศูนย์แห่งสกุลพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อความเสื่อมแห่งสกุลพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อการทำลายแห่งสกุลอยู่ดังนี้คามนิผู้นั้นยังไม่ละคำกล่าวนั้นไม่ละจิตนั้นไม่สละความเห็นนั้นจะจมอยู่ในนรกเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ฉะนั้นเอวัง
ในเรื่องนี้เราก็ได้หลายๆแง่มุมนี้ท่านก็บอกความเสื่อมของตระกูลทั้งหลายว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากท่านถูกโจทย์ว่าเป็นผู้ทำลายตระกูลให้สูญสิ้นไปท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่ท่านมองย้อนไป91กับท่านไม่เคยทำลายตระกูลใดๆเพราะการรับเอาข้าวสุกมารับเอาอาหารมาอย่างนี้แล้วท่านก็เลยบอกเหตุปัจจัยของความเสื่อมแห่งตระกูลนั้นๆเช่นเกิดจากราชภัยภัยจากพระราชาภัยจากโจรจากไฟไหม้น้ำท่วมจากการบริหารไม่ดีบ้างเกิดจากคนที่เป็นแกะดำเกิดขึ้นมาในตระกูลล้างผลาญพวกทรัพย์บ้างเกิดจากความไม่เที่ยงของสังขารเองบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นความเสื่อมแห่งตระกูลแห่งสกุลนั้นๆอย่างแท้จริงและความเจริญ ในตระกูลการมีโภคทรัพย์ท่านก็บอกไว้ว่าการมีทานการมีสัจจะคำพูดที่จริงการมีสัญญมะความสำรวมระวังอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความเจริญแห่งโภคทรัพย์เป็นเหตุให้เกิดความเจริญแห่งตระกูลอันนี้เราก็จะทราบทั้งเหตุเสื่อมแล้วก็เหตุเจริญของตระกูลนั้นๆท่านก็เลยบอกเพื่อให้ทราบว่าตัวท่านนั้นไม่ได้มาทำลายตระกูลใดๆที่มีอยู่แล้วจริงๆคนเราส่วนใหญ่ก็มองเพียงสั้นๆแค่ชั่วไขอายุของเราช่วง100ปีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรามองไปไกลกว่านั้นไม่ต้องการให้เราเดินทางเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะนะอย่างหาที่จบไม่ได้หรือเดินทางในวัฏฏะด้วยความยากลำบากนะไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยหรือสัตว์นรกท่านจึงบอกหนทางของการเป็นไปเพื่อธรรมชาติเหล่านั้นเช่นว่าการผิดศีล5นั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยบุคคลนั้นถ้าทำผิดศีล5ทำมากทำบ่อยทำนานจะไม่สามารถรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์อยู่ได้ท่านบอกว่าเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปปัตติการเข้าถึงภพของเขานั้นก็คดไปด้วยจะได้อัตภาพที่เป็นสัตว์กระเสือกกระสนงูตะขาบแมลงป่องอย่างนี้เป็นต้นและท่านก็บอกถึงวิธีที่จะทำให้ได้ภพภูมิที่ดีจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบันนะด้วยการบอกคุณธรรมต่างๆเอาไว้เช่นการมีศีล5การมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยอันเป็นเหตุให้ได้เกิดการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมการกระทำแล้วเห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนจริงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาบุคคลนั้นก็จะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อันนี้เราผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ควรที่จะนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปทดลองนำไปเพ่งพิสูจน์สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าถูกหรือผิดจริงไม่จริงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ให้ท้าพิสูจน์ธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้เพราะมันเป็นความจริงตลอดกาลเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงตลอดไม่จำกัดการเวลาก็อยู่ที่เราทั้งหลายให้ใช้ความเพียรความพยายามลองเพ่งพิสูจน์ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูจะเป็นเหตุให้ฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าธรรมะนั้นตรงจริงตามที่ท่านตรัสไว้ทุกอย่างความเพียรของเราก็จะติดตามมาเองในที่สุดเราก็จะได้บรรลุซึ่งสัจธรรมความจริง